COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, unha treboada con aparello eléctrico e unha forte granizada pecharon a xornada deste luns. O temporal Herminia continuaba azotando con dureza a provincia de Lugo. E é que os fortes refachos de vento tras provocar desperfectos en moitos lugares da provincia deron paso a copiosas choivas que provocaron o desbordamento de moitos ríos e a inundación de varias estradas. A neve chegaba ás zonas da montaña con acumulacións que obrigaron a activar o dispositivo de vialidade invernal. Miguel Álvarez e cura na Fonsagrada.
Na Fonsagrada nevou algo onte a noite, pero sin acadar espesor. Esta mañá só había algunhas dificultades para circular a primeira hora no alto de Pedras Apañadas entre Fonsagrada e Negreira de Muniz e tamén no alto do Muradal.
Herminia é unha señora borrasca, máis de 1.400 persoas quedaron sen luz na provincia de Lugo. O vento tamén provocou unha traxedia na aldea do Piornedo, no concello de Cervantes, nun dos conxuntos etnográficos máis importantes que temos na provincia de Lugo. E é que case todos os teitos de palla das 17 pallozas que forman ese conxunto resultaron afectados polo paso de Herminia. E, entre tanto, a Confederación Hidrográfica decretou a prealerta pola subida do Miño ao seu paso por Lugo, unha prealerta por inundacións. O concello ello recomenda non usar o paseo do Miño, a senda Peonil, e entre o balneario e o restaurante o Miño fai un chamamento á precaución para non correr riscos innecesarios. E o dispositivo de vialidade invernal da Deputación continúa desplegado. José Tomé é o presidente da Deputación.
Os medios están funcionando moi ben, están solventando pois, caídas de árbores, de ramas, de postes, e hoxe temos dúas pequenas estradas, unha delas en Cospeito, entre Feira do Monte e Moimenta, que pola auga está cortada por seguridade hasta que baixe o nivel da auga, e outra estrada no concello de Samos que houve un derrubo polas choivas, caeron unhas pedras á estrada, está cortada, pero no día de hoxe casi seguro que vai quedar aberta. A de Moimenta tardará un poquinho máis porque ten que baixar a auga.
Boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos máis do mesmo, de novo precipitacións intermitentes fortes que serán de neve na montaña por riba dos 800 metros. Vai frío. A mínima en Lugo baixou ata os 4 graus. A máxima non pasará de 9 na capital da provincia. Por certo, o Concello de Castro recoméndalle aos seus veciños non consumir auga da traída. Inundáronse as estacións de bombeo estos días. Francisco Balado é o seu alcalde.
A forte crecida, a forte choiva, pois superou os límites do manantial propio da estación potabilizadora de Quintela, que abastece unha boa parte do concello, e inundou o que son as instalacións, a captación, mezclando a auga que arrastra o río, que ven pois, nunhas condicións pésimas, mezclando coa auga do manantial. Iso supón que efectivamente o nivel de turbidez da auga se incremente moitísimo, que os filtros existentes nas etapas non sean capaces de depurar toda esa auga para poder suministrarla nas mellores condicións.
Chegaron aquí sin saber moi ben onde estaban nin a que iban a dedicarse. Falamos de casi un cento de inmigrantes en situación irregular, de temporeiros africanos que estaban traballando en condicións precarias nunha enorme explotación agrícola en Begonte. A Garda Civil e a Seguridade Social desmantelaron unha trama empresarial que contrataba regularmente a un número reducido de traballadores, pero despois trasladaba ata esa explotación de Lugo a un número moito maior de inmigrantes en situación irregular. Era como unha especie de pantalla. Viñan do sur de España, mayoritariamente de Granada. Lola Amado é a voceira da Garda Civil.
La operación comenzó tras detectarse la llegada de un centenar de ciudadanos de origen africano en situación irregular a un antiguo hotel en Ordes, en A Coruña, que no contaba con licencia de hostelería. Estos trabajadores, desorientados y sin saber dónde dirigirse, habían sido trasladados desde el sur de España con la promesa de empleo en una finca agrícola en Galicia.
Foron imputadas como investigadas por delitos contra os dereitos dos traballadores 3 persoas. Os inmigrantes atopábanse nunha situación precaria. Tiñan que pagar por aloxamento e mesmo por o transporte ata a explotación agrícola.
Las condiciones en las que se encontraban eran precarias. Además de carecer de contratos laborales, debían pagar diariamente tanto por su alojamiento como el transporte a la finca. La investigación permitió destapar un entramado empresarial que operaba a través de una empresa de trabajo temporal con sede en Sevilla. Esta empresa daba de alta ficticia a un pequeño grupo de trabajadores en situación regular, mientras empleaba al resto de forma ilegal.
As tres persoas investigadas foron postas a disposición do xulgado de instrucción de Vilalba que se fixo cargo da instrucción desta causa. E hai medicamentos que nos axudan a superar as enfermidades do corpo, pero tamén hai terapias alternativas que axudan a mellorar a saúde da alma. O proxecto La Botica na Lingua é unha colaboración do Conservatorio Xoán Montes e a Escola Oficial de Idiomas de Lugo para crear pílulas curativas cunha composición moi especial. Hai pílulas para o repouso, para pasar un día feliz, para combatir a tristura, para quentar o corazón e mesmo para revitalizar a lingua. Os principios activos son realmente saudables. Música e poesía galegas. Ana Belén López e José Ramón Saborido están detrás deste proxecto.
Elaboramos unhas pílulas curativas que son poemas de poetas galegas, en este momento é todo de poetas de mulleres que escriben poesía en galego, e esa escolla fíxose na Escola de Idiomas.
Cada poema leva asociado unha música e buscamos, bueno, que as músicas foran galegas, como son músicas compostas por galegos, interpretadas por galegos, e das cinco, o sea, unha está interpretada por a Orquesta Sinfónica de Galicia, pero as outras catro participa por un salón do conservatorio.
O caso é que estas pílulas curativas preséntanse cun formato que lembra a medicación convencional. Eso sí, cunha composición na que só atoparán beneficios. E é que neste caso non hai contraindicacións.
E as pílulas son sobres, o típico sobre de papel de farmacia, son sobres que van pechados, se leva unha pegatina por fora, e dentro vai a pílula, que sería un folio a cor impreso. Por un lado estarían as instruccións de uso, e por outro estarían a poesía e o código QR que le da a música, e tamén iría a propiedade terapéutica de cada unha.
E atentos a esta nova, unha nova de última hora que comunica a Xunta de Galicia a Residencias da Milagrosa. E as gándaras veñen de renovar as acreditacións que, neste caso, certifican a calidade dos servizos que prestan aos residentes. Javier Arias.
A atención aos nosos maiores é un dos compromisos claros da Xunta de Galicia. En ese sentido, é unha moi boa nova que a Residencia da Milagrosa veña a renovar, un ano máis, recordemos, este certificado de calidade que recoñece a excelencia na atención que presta ao seu medio centro de usuarios, sempre atendendo a estándares internacionais.
De ser unha das maiores aberracións urbanísticas que se lembran na cidade, a convertirse nunha zona verde a disposición da cidadanía. Iso é o que pretende o goberno de Lugo coa parcela do Carañón, convertila nunha atalaia sobre o Miño. Xa iniciou os trámites. Paula Alvarellos.
Con este cambio normativo, avanzamos na nosa folla de ruta para lograr un doble obxectivo. O primeiro, protexer este espazo, e o segundo, que todos e todas as lucenses poidan gozar dun área recreativa e de esparcemento en pleno corazón da trama urbana. Trátase dun avance moi importante para a cidade, que require un proceso administrativo moi garantista. Os técnicos municipais están a cumprir o cronograma punto por punto.
Pero o Partido Popular é unha solución tardía, disfrazada de propaganda verde para resolver un problema creado pola política de urbanismo a carta do Partido Socialista, Ramón Cabarcos.
O mesmo PSOE que nos fai pagar aos lucenses máis de 100.000 euros en costes judiciais e case 600.000 euros pola demolición do construído coa súa licencia, ese mesmo PSOE anuncia hoxe, 18 anos despois de comenzar esta terrible xestión, que agora sí, que modificará o pexón, pero que costará aínda máis cartos aos lucenses. Hoxe o PSOE vende todo este vía crucis como un éxito para a cidade de Lugo.
A ver que pasa, agardamos novas agradables. E é que José Luis Pardo, do restaurante Orixe do Campo, en representación da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, foi seleccionado como finalista no Campeonato de España de Tapas e Pinchos que ten lugar en Madrid Fusión. Estase celebrando en Madrid. Había 31 candidatos, só quedan 6 candidatos que compiten hoxe nesa final co petisco larpeiro de José Luis Pardo, un petisco larpeiro que confía en traerse o premio para Lugo.
Pois vamos a participar cada etapa que xa participamos no concurso provincial, que era o petisco larpeiro, que é unha etapa que leva, bueno, que como ingrediente principal é a vieira. Queremos transmitir un pouco eses sabores da nosa costa, non? Que queremos que é do mellorciño que temos na nosa terra.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.